أبي أقولك سند ما أنت مدرجستي الملك استراتشوك تام بكون صدر وادي إذا عدى عاوية الدنيا لانتا وصومالية في أو أي ديكي من أي ساح واشنطن. وفي نما أربعة تاريخ دوناي تاي صدح يلاباتن كابشة أوغس سندك اللواكون إيا صدح يلاباتن وحنوغي بغيسين إسان موشدا قاقابان إيا لحية طبانك إيا ساقال إيا طبانك متربان يولي بقودة هام بدوني دون نغلا سعوتان بقية في وي سومالي دات كم إذا عدا دغيستي اللعاو يدوني دانو حال كريدك لسعوتين دوناني وعبد حكين محمود الشروع qodobada dhigaysteelayda cadaa waad ku maqli doontaan waxa kamid ah dhibaatooyinka magaalada Beledweyne ka haysta adeega dabdamiska oo ka maqan
waxa jira crisis badan ama wax soo laablaabtay cases-ka aad ku badnaay oo in uu koo dab mar walba inuu soo laablaabtay magaalada ee ganacsiga badan ay burburayn oo u burburayn sababo la xiriira dabdamis la'aan in dabkii noqday wax soo laablaabto oo laablaabshadiisu ugu badan yahay bulshadeena caqabad badan ku hayo
waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ay martin loogu tahay professor Cawo Maxamed Cabdi oo macallinka jaamacadda Minnesota
marka xaqdaxadu way jirtaa musuqmaasuqu wuu jiraa laakiin meelaha ugu sareysa dawladda hadii aan waxyaalahaas laga saarin tusaalo dadku inta badan ma haysanayaan sharcigu waa inuu heliyaa ugliya maha sharcigu waa inuu xaqqa dumarka ilaaliyaa xaqqa dadka aan la yeeso ilaaliyaa xaqqa dadka miskiiminta ilaaliyaa
qodobadaasi waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka qayb geli doona shirka G20 ee ka dhici doona magaalada New Delhi ee dalka India isagoo aan ka qayb geli doonin ama aan tagi doonin shirka Mareykanka iyo waliba dalalka Koonfur Bari qaarada Aasiya oo isagana lagu wado inuu ka qabsoomo ama uu ka dhaco magaalada Jakarta ee dalka Indonesia iyadoo halkaasii waa shirkaasi uu diri doono madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris sida uu aqalka caada maanta shaaciyay sida si uu muujiyo ama loo muujiyo muhiimadda Biden uu siinayo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Narendra Modi ayaa uu dalka India joogi doonaa inta u dhaxaysa 7 ilaa 10 bisha September iyadoo halkaasina gaari doona 2 maalmood ka hor shirkan sanadlaha oo ay isugu iman doonaan hoggaamiyasha 20 waddan ee ugu dhaqaalaha roon dunida madaxda dawladaha ayaa lagu wadaa in ay kulankoogaasi uu bilaabmo maalmaha 9ka iyo waliba 10ka ee bisha September iyo ka wada xaajoon doona xaaladda ama xaaladaha dunida sida hanaanka looga gudbayo tamarta ama loogu gudbayo tamarta cagaaran waajihida saameynta dhaqaale iyo waliba bulshada uu yeeshay dagaalka Ukraine iyo waliba kordhinta awoodda bangiyada horumarinta oo dhinacyo badan leh mas'uuliyiinta dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in Ruushku wahabeynimadii fuliyay ama uu sameeyay duqeyn dhinaca cirka taasoo keentay inuu dhaawac soo gaaro tasiilaadka isla markaana ay ku burburaan kumanaan tan oo ah qabadin yaalay dekedda Ismaaciil ee gobolka Odessa ra'iisul wasaare ku xigeenka Ukraine Oleksandr Kubrov ayaa warbaahinta bulshada ku sheegay ama ku faafiyay in qabadinkaasi loogu talagalay dalalka Masar iyo waliba Romania waxa kale oo Kubrov uu sheegay in weerarku uu dhaawacay dhowr meelood ah kuwa wax laga rabo gaar ahaan qabadinkaasi laga raro iyo waliba bakhaarada lagu kaydiyo taasoo hoos u dhigtay buu yidhi 115 awooddii ay dekeddu wax ku dhoofin jirtay isagoo intaasina sii raaciyay in dunidu ay u baahan tahay inay fahanto in weerarada Ruushku ay la beegsanayaan dekedaha Ukraine ay yihiin kuwa ka dhan ah wadamada Afrika iyo waliba kuwa Aasiya kuwaasoo haatan cuntadan u baahan isla markaana ay tahay buu yidhi in laga hortago in al-Sayyidin Ruushku uu sameeyo weerarada noocan oo kale ah ee dekedaha ay ku burburinayaan ay taasina ay talaabo ay leeyihiin wadamada dunidu ugu dambeyntiina dad caraysan ayaa isugu soo baxay maanta oo isu soo baxayaan ilaahde maanta ayaa xoog ku galay xafiisyada maxalliga ah ee xisbiga Al-Bacath ee dalkaasi Suuriya xukuma uu ku leeyahay koonfurta dalkaasi. Waxaana tani imanaysaa xilli ay soo xoogeysanayaan dibadbaxyada ka dhanka xukuumadda, xilli ay jiraan xaalad adag oo dhaqaale iyo weliba maaliyadeed oo dalkaasi dagaaladu ay saameeyeen ka taagan. Xubnaha mucaaradka ayaa sheegay in dibadbaxyaashu ay isu soo bax ay sameeyeen habeennimadii salaasadii ay qayb ahaan ku xidheen jidka weyn ee gobolka Suweyda ee ku aadan ama gobolkaasi oo ay ku badan yihiin dadka duruusiyiinta la yidhaahdo, islamarkaana jidkaasi oo isu xidha magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Dimashq iyo weliba gobolkaasi. Waxaana dibadbaxyaashaasi keeneen amaba dibadbaxoogu ka bilaabmay xaaladda nolosha ee sii adkaanaysa iyo weliba sicir bararka oo cirka isku shareeray kadib go-aankii madaxweyne Bashaar al-Assad uu ku laban laabay gunnada iyo weliba howlgabka bulshada ee waddankaasi Suuriya. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Ha ku bilownay kadib saddex bilood oo ay saxraha kasoo tallowday, kadibna ay daawatay taariibiyaal kale oo badda ku dhintay, islamarkaana isku degiisii fashilmay ee Yurub ayaa saxar John Yambusu oo ku quusay in uu ka gudbo badda Mediterraneanka, waxaana go'aansaday in uu dib ama uu ka quustaan ilaahda in uu ka gudbo badda Mediterraneanka, waxaana go'aansaday inuu dib ugu laabto dalkiisii. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxay nala socotiinaysaa Saahra Cabdi Axmed.
29 jirkan ka soo jeeda dalka Sierra Leone ayaa bishii Juun ee sanadkan dib ugu laabtay dalka Niger, balse saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay inay noqotay in uu sugo xarumaha muhaajiriinta oo buux dhaafay ka hor inta aan dib loogu celinin dalkiisa. Kadib askar gadoodsan ayaa afgembi waxa ay ku sameeyeen madaxweynihii dalka Niger, taasi oo keentay xiisad gobolka iyo xiritaanka xuduudda. Yambusa ayaa waxa uu ku cadiban yahay halkaasi. Waxa uu ka mid yahay ku dhowaa 7,000 oo muhaajiriin oo isku dayay inay ku guryo noqdaan meelo kala gedisan oo Afrika ah, taasi oo qaramada midoobay ee sheegtay in ay ku xayiran yihiin Niger tan iyo dabayaaqadii bishii Julaayo markii xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada ee Afgambiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo doortay ee dalkaasi Maxamed Bazoum. Militariga Niger ayaa waxay xireen hawadooda, waxaana dalalka gobolka ay xireen isu socodka xuduudaha, taasi oo qayb ka ah cunuqabataanta dhaqaale iyo midda socdaal, taasoo dadka ku adkaysay inay ka baxaan waddankaasi. Niger ayaa ah waddan muhiim u ah Afrikaanka, isku dayay inay gaaraan Liibiya si ay uga tallaabaan badda Mediterraneanka si ay Yurub ugu gudbaan iyo kuwa ka laabanaya ee u socda dalalkooda iyaga oo gacan ka helaya qaramada midoobay labadaba. Yambusu iyo kuwa la midka ah ayaa waxa aysan hubin goorta ay awoodi doonaan inay ka baxaan halkaasi. Waxaan dareemayaa murugo sababtoo ah waa waddan aanan ka tirsanayn, ma fududa, Yambusi ayaa sidaas yiri, isaga oo ka sheekeynaya sheekadiisa gaarka ah. Waxa uu sheegay in uu ka tagay Sierra Leone bishii Juun sababo la xiriira qalalaasaha siyaasadeed, uuna rajeynayay inuu gaaro dalka Jarmalka. Waxa uu isaga kala gudbay gobolka oo dhan ilaa uu ka gaaray Liibiya, halkaasi oo uu ku galay doon isaga iyo sidoo kale 200 oo qof oo kaleeto oo tahriibayaal ah. Doontaasi ayaa sida uu sheegay maalmo badda ku sii jirtay tan iyo afgambigii ay 1,300 ee qof iyo dheeraadka ay galeen xarunta iyaga oo isku dayay in ay dib ugu laabtaan dalkooda. Afgambiga ka hor Niger waxa ay la shaqeynaysay qaramada midoobay sidii ay u yareen lahayd qulqulka muhaajiriinta waqooyiga Liibiya iyo Aljeeriya. Midooda Yurub ayaa waxa loo qorsheeyay in uu in ka badan 200 oo milyan oo dollar siiyo Niger si uu ugu caawiyo wax ka qabashada caqabadaha amniga, dhaqaalaha iyo socdaalka. Ma caddo haddaba sida madaxda cusub ee militariga ay ula shaqeyn doonaan midooda Yurub, kaasi oo hadda xayiray gargaarkii dalka Niger.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsantahay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. booliska magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay weeraro xalay ay al-shabaab ku soo qaadeen goobo ka mid ah degmada Kaxda oo ku jira saldhigga booliisku. Ugu yaraana laba askari ayaana ku dhintay, halka shan kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. warbixinta waxaa muqdisho nooga soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
kooxda al-shabaab ayaa xalay saqdii dhexe waxay weerar abaabulan ku qaadeen saldhigga booliska degmada Kaxda oo ay al-shabaab ku dhufteen. gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, kadibna waxaa xigay israsaaseen dhex martay labada dhinac, ciidamada ammaanka iyo kooxda weerarka soo qaaday, sida ay v o a u sheegeen dadka deegaanka. goobaha ay weerareen kooxda waxaa ka mid ah xarunta maamulka degmada iyo laba goobood oo bar kontrool ah, kuwaas oo amniga laga sugo. hase yeeshee ciidamada booliska ayaa weerar rogaal celisa ku qaaday oo iska caabiyey maleeshiyaadka al-shabaab. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo ka hadlay weerarka lagu qaaday degmada Kaxda ayaa ka warbixiyey guud ahaan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
lagnima ah oo xalay qabaarish ay ku soo qaaday saldhigga booliska degmada Kaxda xalay koodii iyo konton daqiiqo abaara labadii saq dhexe labadii oo toban daqiiqo dhiman ayay qabaarishtu weerar naftaha lagnima ah ku soo qaaday saldhigga booliska degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. khawaarishta ayaa weerar ku adeegsatay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa, kaas oo ujeedadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhigga booliska iyo xaafadaha kale ee agdhow ee dadka shacabka ah ee degan goobtaas. qarxaas ay khawaarishtu u soo adeegsatay gaariga walxaha qarxa kadib waxay soo weerareen saldhigga oo ay u isticmaaleen in ay weerar toosa ku soo qaadaan. hase yeeshee ciidanka howlgalka ciiltire ee ciidanka booliisiga Militaar, ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo saldhigga heegan ku ahaa ayaa khawaarishtii la falgalay, iska caawiyey, iska caabiyey weerarkii nafta halignimada ahaa ee khawaarishtu ay saldhigga booliiska ku soo qaaday. qasaaraha goobta ka dhashay ayaa ah dhimashada laba askari oo ka mid ah ciidankii halka khawaarishtu kula falgalay oo ka difaacay, iyo dhaawaca saddex kaleeto oo dhammaantood ahaa ciidankii ubabac dhigay khawaarishta weerarka soo qaaday. qasaaraha kale ee dadka shacabka soo gaaray ma jiraan wax khasaare ballaaran oo dadka shacabka soo gaaray, laakiin kaliya xaafadihii ama guryihii ku dhowaa saldhigga ayaa rasaas dadka shacabka ugu tagtay. sidaas daraaddeed laba qof ayaa dadka shacabka aana dhaawac fudud ka ah oo rasaastu ay gaartay. ilaahan ilaahay ka baryaynaa inuu inta shahiidana u naxariisto, inta dhaawacana ilaahay noogu boogadhayo. dhanka kale ciidamada saldhigga ku sugnaa waxay jab xoog leh gaarsiiyeen khawaarishtii oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacba. waxaan u tagnay goobihii khawaarishtu ay ku baxsadeen oo ay dhaawaca iyo maxay ahayd meedadkoodaba ku jiiteen. waxaa xusid mudan oo pointiga ugu dambeeya oo aan maanta la wadaageyna ay tahay ujeeddada ay khawaarishtu weerarka u soo qaaday iyo weeraradii kale oo kan la halmaalay waxay ahayd in ay attentionka weerarada goobaha furinaha iyo banaanka magaalada looga qaaday, iyo jabka xoogane ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadu ay gaarsiiyeen in ay attentionka dadka u soo jeediyaan in weeraradaas culayskooda looga qaado. laakiin waxaan u sheegaynaa qawaarij iyo inta la halmaashaba in weerarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadu ay ku baxsanayaan kaymaha iyo furimaha oo uu horboodayo ama horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadu Dr. Xasan Sheekh Maxamuud aysan marna maxay ahayd niyojabin doonin oo maxay ahayd weeraradaas siday u socdaan iyo dhulka laga xoreynayo iyo deegaamadii iyo systemka khawaarijta dalka looga sifeynayo uu halkiisa ka socon doono. weerarada nafta halignimada ah ee duqnimada ah ee fulinimada ah intay meel ku soo weeraray cararaan aysan hor istaagi doonin, weecini doonin, weecini karin weerarada khawaarijta lagu hayo. biitan ilaahi albaari gabagabada sanadkan ama sanadka xiga waxaan rajaynaynaa biitan ilaahi albaari in khawaarij dalkan laga xoreeyo oo Soomaaliya oo aag khawaarijta ka cagan ayna noqoto insha Allah. magaaladana waa ku baxsanaynaa, baadiyahana waa ku baxsanaynaa. khawaarij si kasta oo loo dagaalamo ka waa loola dagaalamay. instructionkaas iyo guidancegaas ay dowladdu qaadatay madaxweynuhu hormuudku ka yahay ayaa dhammaanteen qayb ka wada nahay. khawaarij waxaan u sheegaynaa gobolkoodu waa dhacay, ummadda Soomaaliyeedna intaa uu ogaadaan. wabillaahi tawfiiq wa maasantii shirkeena jaraa'idna maanta taas ku saabsan yahay.
weerarkan lagu qaaday saldhigga degmada Kaxda iyo xarumaha kale ee maamulka ayaa sidoo kale yimid xilli dowladda Soomaaliya ay guulo ka gaartay dagaalka ka socda gobolka Galgaduud ee lagu xoreynayo deegaanada kooxda gacanta ugu jiro ee gobolada dhexe. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo ino soo jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay hoggaanka xornimadoonka siyaasadda fanka iyo banaadnimada waxa haweenka la xuso kamida Xawataako Fuusiye Yuusuf Haaji Aadan Guduud Carwo iyo Xaawe Cabdi waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya in taariikhdooda ay qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan waxa kamida gabdh kale oo badan kuwaas oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex ayman gabdhahaasi waxaa ka mid ah professor Awo Maxamed Cabdi oo marti noogu ah barnaamijka madasha haweenka professor Awo waxay macallimad ka tahay jaamacadda Minnesota tan iyo sanadkii 2007 professor Awo waxa ay baratay cilmiga bulshada sociology oo ay ka gaartay shahaadada PhD ga qadka telefoonka ayaan ku wareystay waxana wareysigii u dhacay sidan
maxaa kugu kaalmeeyay heerka waxbarasho ee maanta aad gaarto oo ah heerka ugu sareeya ee PhD?
Waxyaalo badan qofna keligiis intuu duulo cirka ma gaaro kulliga iyo qofna gacan qabtay iyo qofna dirsho geliyay iyo qof macalin si fiican kuula dhaqmay oo kuwaaniyay dad badan baan kulligeen runtii meeshaan gaarnay na caawiyay dabcan aniguna waan dadaalay waan shaqeeyay taas lama diidana aniga runtii haddaan dhaho yaan u mahadnaqaya dadka ugu waaweynaan mahadnaqayo waxbarashada meeshaan ka gaaray waa hooyaday iyo walaalahay adayano yar buu dhintay marka dadka waaweyn dadka noloshayda ku jiray waa gabayga waaweyn oo 4 gabdhood ahaa iyo hooyaday waxba ma baran baadiya ku dhawaatay madugtaas baadiyaheeda ku dhawaatay weligeed hal sano iskuula ma dhigan abahayna hal sano iskuula badaalan qur-aanku bartay waagu yaraa wadaadnu buu ahaa laakiin hooyaday iyadoon wax baran waxbarashadayda wax si kasta meesha aan dhaho hooyo waxaan ka baranayaa ama waxaan ka faa'iidayaa way igu dhiishi gelinaysa lacagta yaroo awoodana way iga bixinaysa markii awoodda wax badan maysan haysan hooyaday markii aan yarayn markii aan Canada nimidna walaalahay gabdhaha iga waaweyni kulligood shaqo xamaali oo warshada ah ayay galeen aniga iyo walaalkii dadkii kuwani ugu yaryaraana wen waxbarashan sii wadanay marka layskii soomaali kulligan haddaan nahay wadankii markaan kasoo baxnayba wuu burburay marka baahi badan baa jirto qoys walba hayay iyo ama wariir ha noqoto ama hooyo noqoto amaadeer ha noqdo oo baahan ama qaxootin noqday marka gabdhahaas walaalahay waaweyne culayskaas way iga qaadeen aniguna marka waxaan helay fursad aan waxbarashadayda ku sii wato marka runtii dad haddaan u mahadnaqayo dadka ugu weyn ilaahay ka sakow waa walaalahay iyo hooyaday gurigan ka dhashay oo dad ahaa waxbarashada dad rumaysan oo igu dhiirigeliyay igaca qabtay culayskii kaleeto qoyska dhaqaalihiisana iga qaaday
inta badan dumarka waxaa la yiraahdaa ama ha noqoto dunidan reer galbeedka ama ha noqoto qaaraddii aan ka nimid Afrika iyo Soomaaliyaba ha ugu sii daraadaane way adag tahay dumarku in ay heerarka qaar nolosha ka gaaraan ama shaqada ka gaaraan ama waxbarashada ka gaaraan ma isleedahay fursadda adiga aad hesho waa mid u fudud inuu qof walba gaari karo
maya fursadaas qof walba uma fududa sababtoo ah dadka qof walba isku meel kuma jiro horta waxbarashada dumarka dumarku way awoodaan way gaari karaan inay ku aflaxaan meelaha ugu sareeyana ay gaaraan raggana ay la tartamaan waxbarashada laakiin nasiib darro waxay tahay dhowr wax laba aan tilmaamo mid waxa weeye in dhaqaalaha adag oo dadka weliba wadamada ama soo kobcaya Soomaaliya kuwaas bay ka mid tahay wadan weliba dagaal ku dhacay oo burburay wadamadaas oo kaleeto fursado ma jiraan, dumarka keliya ma aha, raggaba fursado uma jiraan. Marka haddaan Soomaaliya fiirino, ma jirto nambaro badan oo ku sheegi karna sababtoo ah wadanka survey iyo lagama samayn karo research aad loogama sameeyo cilmi baaris badan. Laakiin kuwii ugu dambeeyo sagaashameeyadii ama 2000 ay UNESCO iyo samaysay, Soomaaliya waxbarashada dadka high school xitaa dhameeya, dugsiga sare dhameeya aad bay u yar yihiin. Hadda way soo roonaatay, laakiin waxbarashada dabcan waa laga dayriyaa sababtoo ah dowlad adag oo dhisaysa standardized si loo fiiriyo in iskuulkani wax fiican waxbarayo, iskuulka kaleto uu mid lamid yahay, mid Turki baa lagu dhigaya, mid Ingiriis baa lagu dhigaya, mid Carabi baa lagu dhigaya, mid Soomaali baa lagu dhigaya. Hadda arrintu way iska way xoogaa way qasan tahay weli. Laakiin ragga iyo dumarkaba Soomaaliya ama wadamada faqiirka aad u ah way ku adagtahay waxbarasho inay helaan. Waxaa laakiin dumarka sii qiriirinaya, haddii qoysku awoodo hal qof ama laba qof inay iskuul u diraan, ama Pakistan ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto iyo xitaa haddii Latin America ha noqoto, inta badan waxaa jira xoogaa yar hoos u dhiga dumarka ah oo laisleeyahay wiilka wax ka gaaraya ama wiilkay u fudud tahay. Marka Ingiriis waxaa lagu yidhahdaa bias. Marka gabdhaha inta badan waxaa moodaa in laga hiiliyo dhaqamada inta badan ay ka hiiliyaan dumarka. Marka su-aashu ma aha dumarku ma awoodaan in ay gaaraan meelo saro, laakiin su-aashu waxa weeye dumarku ma haystaan fursado ay meelo sare ku gaaraan. Dadka wadankeenna oo kale ah oo fursadaha wiilasha iyo gabdhahaba, dumarka iyo raggaba ay ku adag tahay, dabcan dumarku way kusii adkaanaysaa. Laakiin aniga qof walbo dhegeysanayna wuu ogyahay Soomaaliya dagaalkii halbu haduu cadeeyey waxa weeye in Soomaalida dumarkeedu ay yihiin dad aad karti u badan, aad u dabar adag, aad u dadkooda iyo aabahooda iyo hooyadooda iyo dadkay ka tageen aad uga warqaba oo adduunka meel walbay tageen iyagu ay noqdeen dadka badbaadiyey. Marka dumarka kartideedu ma aha inay weligeed yarayd, laakiin dhaqamada inta badan dhaqankeenu ku jira dumarku way ka hiiliyaan. Runtiina nasiib daro wadamada runtii dhaqaaluhu uu aad u adag yahay ama wadama dagaalka ku jiro, waxaa reyska dumarka saaran iyo cadaadiska dumarka saaran wuu kasii dagan yahay. Marka taas baa ku adkeynaysa in dumarku ay meel sare gaaraan. Laakiin hadda xitaa fiiriso wadamadan horey maray ama Mareykanka aan joogna ha noqoto ama Yurubka wadamadiisa ha noqoto, even wadamadaas dumarku lacagta ay qof wiil ah, qof dumar ah iyo qof rag ah oo isku waxbartay waxaa laga yaabaa in ninka lacag badan la siinayo markii loo barbardhigo gabdhaha. Marka wadamadaas xitaa way ka jiraan in dumarka xoogaa cadaadiskaas in dumarka yasidiisa inaan aysan horey u kicinin. Laakiin meesha waxaa intuu gaarsiisan yahay cadaadiskaa kala duwan.
Marka la yiraahdo hadda qoyska kale, gabdho badan waxaa la yiraahdaa markay dugsiga sare ka baxdo oo jaamacaddii koowaad aado, labaad aado, waqti dambe ayay gabdho badan guursadaan, taasoo yareysa fursadihii xataa ay qoysas ama ku dhisan lahaayeen ama ay ilmo ku dhali lahaayeen. Dadka duro marka waxbarashada dumarka waxaa la yiraahdaa haddii dumarka ay dhanka waxbarashada ku horumaraan, noloshana qeyb kale dayacaan.
Anigu ilama aha in gabadhu waxbarashay sii raadsatay ay micnaheedu tahay haddii gabadhii rabtaa inay ilmo dhashaanka wada ama qoys dhisataa, u maleynmaya anigu in labadaasi ay yihiin ama mid samey ama kan kala samey. Dumarku inta badan labadaba way isku wataan. Marka waxaa laga yaabaa in waqtiga ay samaynayso haddii aad ardayo tahay oo jaamacad aad dhigatid, aad masters ama PhD samaynaysid ood ilmo dhashid, dabcan ardayadna waad tahay, ilmana waad haysataa, wamana fududa taasi. Marka laga yaabaa in dumarku ama goormaan ku aadiya ama goormaan ka fikiraa inaan ilmo dhalo ama ay dib u dhigaan iyagoo isdhahaya anoo waxbarashadeedii intii sii badnaa dhameeyay dhaqaale ahaanna soo kobacay ilmaha iga aan dhalo. Laakiin u maleyn maya sax ilama aha in dumarka aan lagu dhiirigelin waxbarashada iyo horumarka, sababtoo ah waxbarashada iyo horumarku gabadha dumarka waxay u diidayaan inay qoys dhisato. Waxay ila tahay in gabdhuhu ay horumar dhaqaale iyo waxbarasho gaari karaan haddii ay doonayaan inay guri dhistaan, ay guri dhisan karaan. bulshada aan dhisan karaan faa'iidadaas waxbarashada iyo dhaqaalaha ay gaartana ilmaheeda iyo duqeeda iyo qoyskeeda iyo dadkeeda iyo waddankeeda ayay horumar u tahay.
Aniga dabcan hooyana waa tahay marka qurbaha la joogo in aad mas-uuliyadda qoyska iyo tii shaqada iyo tii waxbarashada iyo tii kaloo bulshada loo hayaba la isku daro waa mid aad u adag. Sidee isugu dheeli tartaa?
Runtii way adag tahay. Qofkii yiraahda ma adkana umaleynayo inuu run sheegayo. Waxbarashada anigu markii ilmahaygu yaraayeen horta kulligay haddii aan nasiib leenahay ama hooyo ama walaal ama dad baan noo dhow marka dabcan qof hal qof ama labo qof ilmo keligood inay ma korin karaan si fiican ma korin karaan way adag tahay. Marka anigu horta runtii waan ka faa'iidaystay nasiibna waan leeyahay in hooyaday hadda way dhimatay allah naxariisto laakiin markay noolay ilmahaygu yaraayeen qoys weyn bay ka cayaartay dhaqaale ahaana nasiib wanaag ilmahayga iyo qoysku waan awoodnay in aan ilmaha ama daycare u diro ama aan meel lagu hayo geyno laakiin aabo iyo hooyo iyo ayeeyo iyo habaryar eedooyin iyo dad badan ayaa runtii weligeen nagu wareegsanaa. Waan garanayaa qof walba taasoo kalama haysto. Dad waxaa jira keligood soo tahriibay uun haysan marka ma fududa laakiin waxyaalaweliba dadkeena qaxootiga ah haddii dumarka shaqeeya ama iskuul ay ku noqonayaan waxaa jira Minnesota anigu deganahay Minnesota waxaa jira programs dhaqaalahaas kaleeto ilmahan lagu caawinayo si ay dhowr socodood qof u hayo markay gabadhu iskuulka jirta ama ay shaqada jirta ay tahay marka waxaan u malaynayaa qof walba dee ma aha generalization ma samayn karno dadka dhan saas weyan ma oran karno laakiin ereyga aad sheegtay oo ah waa arrin adag oo dabar adagna qaadata dhaqaalo badanna qaadata culays badanna saari karta qoyska waa runta aad baan kugu raacsanahay.
Bulshadoo kale inkastoo hadda galbeedka la jooga laakiin haddana dad Soomaali aha mararka qaar la mucaamileysaa oo bulshadii ku dhex jirtaa sidee bulshada u qiimeynayaan hadda gabdhaha waxbartay muhiimadooda ma ku baraarugsan yihiin mise wali fikradihii meelaha qaar ka jira dalkee ah in waxbarashada gabdhuhu aanay faa'iido badan lahayn weli waad ka dareentaa markaad bulshada caadiga ah la mucaamileyso?
May anigu waxay ila tahay in jaamacadda University of Minnesota ayaan ka dhigaa ardada inta badan jaamacadda Soomaalida ka dhigata dhowr kun baana dhigta jaamacaddaas jaamacadda badanna way ku taalaa Minnesota community colleges baa ku yaala way ku badan yihiin dadka waxbarashada aaday. Anigu waxay ila tahay in waqtigan dibadda la yimid oo weliba gabdhihii inta badan jaamacadaha uga badan yihiin wiilasha gabdhahaan arkay oo klaasyadeyda qaatay ama aan garanayo ama aan la kulmay marka aan ku jiro bulshada in anigu waxay ila tahay in dadka inta badani ay soo kaceen xitaa haddii kuwii waxaan ka wadaa kuwa mar horetaba gabdhahooda iyo wiilashooda waxbarasho way u reegeen laakiin laga yaabay xitaa ama aabo ama hooyo islahaa gabadhan shan afar sano iyo laba sano kaleeta jaamacad sii raadinaysa nolosheedii kaleetay dayacaysa waxay ila tahay inay taasi bedelantay gabdho yaryar oo badan baan garanaya ama caafimaadka ku jira ama PhD sameynaya ama master sameynaya runtii waxay ila tahay in markaad soo barakacdid waddan cusub timaadid fursado cusub ku yimaadaan dadku ma aha dhagax iskama sidoodii hore weligood ma ahaanayaan. Anigu waxay ila tahay in dad badan oo Soomaaliya ay aad iyo aad u xurmeeyaan u qadariyaan fursadahan cusub ee gabdhaha iyo wiilashaba usoo baxay laakiin inta badan gabdhuhu aad moodid in ay ka faa'iideysanayaan si ka badan wiilasha marka waalidka anigu runtii waan u hambalyeynayaa waalidyada inta badan bulshada inay soo kacday bay ila tahay aniga.
Waxaan ka hadalnay sida ay u adag tahay marka gabadhu ay waxbarasho iyo caruur iyo qoys isku hayso sidee isleedahay bulshadu waa ay u caawin kartaa gabdhaha heerarkaasi ku jira ee aan haysan nidaamka caawin lahaa ama taageeri lahaa ama waxa support system waxa la yiraahdo oo kale aan heli karin sidee isleedahay bulshadu way u caawin kartaa?
Waxaa la yiraahdaa ilmo hal qof ma koriya ama laba qof ma koriyaana waxaa koriya tuulo ama magaalo dhan marka runtii dadkanuna haddii runta la sheego way ku fiican yihiin iscaawinta iyo isgacan haynta marka in hadii aad adigu qof Minneapolis degan tahay oo ogtahay dad ku dhow gabadh ku dhow yar oo ardayad ah oo ilmo yar haysato oo awoodid inaad caawisid ha noqoto hal habeen inaad ka haysid ilmaha ama ay laba sano laba saacadood oo aad siin kartid inay wax cunto ku doonato ama aad awoodid inaad cuntada usoo gadid adaad dukaan costco aadisa dukaan weyn aad aadisa odran kartid meeshaas waan u socdaa wax caawimaad walbo yar xitaa dad qof keligiis ah ama ilmo korinaya ama laba qof oo iyaguba dhaq waqtigood aad u yar yahay markii caawimaadaasina dee waaba dhaqan ahaanna way fiican tahay diin ahaanna way fiican tahay waa waxaad ajirka wada helaysid marka ay waxay dadka ilmaha kariya lamaahay dad waaweyn hadday ku dhow yihiin waa sida dariskaaga ilaalisko kaleeto marka qof walba waxaan kulligeen ku adeysi gelin lahayn in ay dadka u dhow fiiriyaan waxay u awoodaan aysan ka hakran
inkastoo qurbaha marka la joogo ayay dumarku heli karaan shaqooyinka ay maaragtay ay u qalmaan ama ay doonayaan ama waxbarashada heerka ay rabaan waxaa jira dumar afrika jooga gaar ahaan soomaaliya oo kale gabdho badan oo jooga ay ku adag yihiin inay shaqooyin helaan ay ku adag yihiin inay waxbarasho helaan bulshada laftirkooda aanay ku baraarugsanayn faa'iidada waxbarashada gabdhaha dhinaca kale waxaa jira marka la fiiriyo hadda siyaasadda oo kale in ka qaybgalka dumarku uu aada u yaryahay maxaa is leedahay dumarku waa ku xaqiijin karaan in qaybta ay ku leeyihiin siyaasadda iyo maamulka iyo bulshada gaar ahaan dumarka soomaaliya jooga waa ku xaqiijin karaan in qaybtooda ay helaan
su-aashaasi waa su-aal su-aalo badan weeyaan laakiin waa midda ugu dambeysaan ka bilaabo oo ah dumarku in ay ka muuqdaan siyaasada iyo siyaasadda iyo hoggaanka waddanka marka waxaa jira in la yiri dumarka kuraas number ah oo la siiyey kowtada waxaa la dhaho oo kuraas ay iyagu lahaanayaan marka taasina waa run mar hore tan aljazeera article ka qoray dhowr sano ka hor waa loo diidan yahay weli marka runtii haddii meesha ugu sarreysa dowladda meelaha ugu sarreysa dumarkii lagu ciriiriyo oo loo diido xaqoodii way adkaanaysaa in meelaha hoose ama shaqada ama waxbarashada ay dumarkii horey u maraan sababtoo ah waxaan caawinaynin sharcigiibaan caawinaynin sharcigii baa ka hiilinaya soo maaha marka runtii waddankeenu weli waqti meel dheer waan aadan uga fognahay inaan gaarno meel aan dumarka u ogolaano xaqooda ama ha noqoto xaqooda haddii gabar iyo wiil waxbartay labadaba ay shaqo u tartamayaan inta badan yaa helaya laakiin waxaa muhiim ah oo in la sheego waddankeenii shaqooyinka iska yar fursadaha iska yar marka waan ogahay gabdhuhu xag bay kasii jiraan ragga laakiin rag badan oo hadda wiilal yaryar oo badan oo jaamacadaha adduunka kasoo baxaya ama jaamacadaha waddanka ka baxaya ama malaysia kasoo baxaya ama suudaan intooda badan iyaguba fursado ma haystaan marka waddankii haddii dhaqaalihii uu saas u yaryahay nabadiisii ay weli ciriiri ku jirto fursaduhu way yaraanayaan fursadihii markii aad u yar yihiin ah musuq maasuqna wuu badanayaa dhaqankii ahaa in gabdhaha mar walba laga hiliyana ma isbedelayo ma garanaysaa marka haddii xitaa wiil wax soo bartay oo laakiin cid ama faqiiri ka yimid ama dadka layasoo la ciriiriyo ka yimid qofkaasi gabdhuhu lamid noqonayaa oo fursadihiisa iyo xaqiisa waa loo diidayaa marka xaqdaradu way jirtaa masuq maasuqu wuu jiraa laakiin meelaha ugu sarreysa dowladda haddii aanan waxyaalahaas laga saarin tusaalo dadku inta badan ma haysanayaan sharcigu waa inuu u hiliyaa maaha sharcigu waa inuu xaqa dumarka ilaaliyaa xaqa dadka layaso ilaaliyaa xaqa dadka miskiimiinta ilaaliyaa marka haddii aanan sharciyada si fiican loo bedelin oo sharciyaduna aysan xoog lahayn oo aan la marsiin karinin si marki dukaan ama qof lagu discrimination lagu sameeyo ama la yaso ama ariga afsoomaaliga la ahay la cunsuriyo marka haddii qofka la cunsuriyo ama dowladda ha noqoto ama shaqo dukaan ha noqoto ama waxbarashada ha noqoto qofkaasi hadduusan sharci haysan uu aadi karo uu ka dagaalami karo cunsurinimada wax isbedelaya ma jiraan, way adkaanaysaana is wax bedelaan. Marka runtii waa su-aal weyn, waana dabcan waana jawaab weyn u baahanaysa oo aada uga dheertaan. Waxaan rajaynayaa inaan kaa taabtay meesha ugu sareysa iyo meesha ugu hooseysa wuxuu isku xiran yihiin. Kor haddii ay waxxun yihiin, hoos way adkaanaysaa in la suxo wixii.
barnaamijka madasha haweenka waa inaga intaa. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena waa Falastiin Axmed Iimaan oo idinka.
halka weli dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa Washington. Magaalada Beledweyne oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn u fiday sanadihii u dambeeyey, isla markaana xudun u ah ganacsiga, ayaa waxaa dhinaca kale ka maqan adeegyo daruuri u ah badqabka dadka iyo weliba hantida sida adeega debdamiska. Warbixinadaba arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada Beledweyne ilaa 10 sano ee ugu dambeeyey waxay ku tallaabsatay horumar dhanka ganacsiga iyo dhismayaasha. haddana waxaa jira dhibaato weyn oo dadku ay ku qabaan helitaanka dabdamis, iyadoo marka uu dab kaco dadka ay gacmahooda ku damiyaan. Macahadka Higsi oo kulan dadweynaha lagu abaabulayo ku qabtay magaalada ayaa si weyn loogu lafaguray waxyaabaha muhiimka ay tahay in dadku ay sameeyaan marka uu dab kaco. Dr. Ilyaas Cali Cabdi, agaasimaha macahadka Higsi, ayaa waxa uu sharaxayaa waxa xilligan ku soo beegay in laga hadlo dhibaatada dabku uu leeyahay.
waxaa jira crisis badan ama wax soo laablaabtay kaysaska aad ku badnaay oo in uu kaco dab mar walba nagu soo laablaabtay magaalada. ganacsiyo badan ay burbureen oo ay u burbureen sababo la xiriiro dabdamis la-aan iyo in uu dabkii noqday wax soo laablaabto uu laablaabshadiisa nagu badan yahay bulshadiina caqabad badan ku hayo. sababahaas biirsada kadib dartood ayaa waxaan ku focus garaynay inaan ciwaankaas maanta bulshada aan kala hadalno oo wacyigelin badan aan ka sameyno oo aan u sheegno wixii xala iyo dhibaatooyinka jiro oo uu leeyahay khatarta dabka ay leedahay iyo sida loo ilaalin karo iyo baahida loo qabo iyo sida looga hortegi karo.
Cali Maxamed Wehliye waxa uu ka mid yahay dadka qurbaha ka soo laabtay ee dalka maalgashiga ku sameynaya. waxaan weydiiyey bal haddii ay jirto baraarug dadka ee ah dhibaatada dabka uu geysan karo.
dadku marka ugu horeysa horta waxa weeye waa laba qaybood, dad waa dad ama waxbartay ama dadkii hore magaaliga ahay ah, dadna waa dad waaya dambe magaalada soo galo waqtiyada hadda jira ay keeneen. marka dadka ama waxbartay ama dadkii hore ah waa ku baraarugsan yihiin arintaas, laakiin dadka dhowaan soo galay baraarujin badan iyo wacyigelin ayay u baahan yihiin. khatarta hadda ii muuqata waxaa ka mid a kow wadooyinka oo maxaan ku irahdaahay aan sidii la rabay ahayn meelo badan wadooyinkooda, haddii emergency ay dhacdo oo imkaaniyaadkii lagu caawi lahay meeshay wax ka dhaceen haddii lahayo xitaa aan la gaarsiin karin, waa kow. midda labaad, aqoonta iyo wacyigelinta dadka oo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay ee waxyaabaha dhibaatada in looga hortaga u baahnay ayna aqoontooda iyo khibradoodu gaarsiisnayn oy u baahan yihiin in wacyigelin badan loo sameeyo. maxaan ku irahdaahay waxa soo raaca arrinta saddexaadna waxay noqonaysaa waxyaabaha waxna waa wax communityga laga rabo, waxna waa wax systemka dowliga ama maamulka laga rabo. kaalintii dowladda ama systemka maamulka iyada laftigoodu heerkii la rabay ma gaarsiisna.
marka arrintan sida loo xalin lahaa, dadku ma ku filan yihiin ayagoo aanan dowladda wax taageero ka helin?
ma ku filna iyadoon dowlad wax taageero helin kuma filna, laakiin waxay dhaantaa hadday ay isku dayaan inay wax qabtaan waxunbay qaban karaan, laakiin kuma filna. wax markay dhacaan sidii ku habboonayd haddaad waysay si alla sidaad wax uga qaban karto oo halisteeda lahoo dhibaatadeeda le ayay danta kugu kalifaysaa.
horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii dab xoog leh uu baabi'iyey goobo ganacsi oo ku yaala suuqa xeradii hore ee daraawiishta. qaar ka mid ah dadkii waxyeelladu ay ka soo gaartay dabka ayaa warbaahinta la hadlay.
anoo Amal Cabdullaahi ah, meeshan oo gubatay waxaa iigu gubtay xaalo khasaaro oo adiga oona badneen xoogoo adiga meel oo badan ah xoogoo khasaaradaasaa iga soo gaartay meel oo ganacsiyo meel shaahay ahayd. marka kuraaso badan iyo bakeeriyaal badan iyo adiga miisas tiro badan ayaa iga gubtay waxaa aniga aan lahayn oo dadka soo qaaday. marka kaas wallahi inta daalasoodo daro adiga een lacag waxa waa adiga $200 camal wax iga badbaado ad aan qaadanay xafada su qaadanay ma jirto
meeshaan muddo dhowr sano aan ku shaqeysanay waa ka sambuuski xalay aan diyaarsaday iyo wixii aan shaqadii aan diyaarsaday waa ka qalabkan ku shaqeysanay qasaar intaan iga soo gaartay muddo dhowr sano aan ku shaqeysanay dabka maashi ka gacwa dabkii ugu horeeyay xalay maashan ka kaco ma fahanti wax kas loo gubi wax oo markaas oo kalgood gubti kulayto wixii Ilaah subhanahu wa ta'ala kala bixi karo wallahi qiimahan iyo adiga qiimaha Ilaah iyo waxaan ku maalintii aan ku shaqeysanay 600 aan ku shaqeysanay $500 ba markaas oo qarash aan gelinayna
hadaba si looga baaqsado dhibaatada dabka maxay tahay talaabada ugu horeysa ee in la qaado ay tahay martidii kulanka ka qayb galaysayna ay isla qireen waxa ka jawaabaya agaasimaha macadka Higsi Dr. Ilyas Cali Abdi
balanka iyo dhamaan dadkii ka soo qayb galay waxay isla karteen ama ay soo jeedeen talooyinkooda inta u badneyd in baahida jirta ay tahay in dabka soo laalaabto mar walba uu u baahan yahay xal waara in la helo halkaasna noqonayo in u taala dadka in ay wax qabsadaan ugu horeeyso in la aaso ama la helo fire systemkii oo ugu horeeyay dabdamiskii haddana kulay bulshada ay u fahantay annagana waxaan diyaar u nahay inaan arrimahaas kor u qaadno wacyigeeda bulshadana ay fahanto marka hore wacyigelin badan laga siiyo arrimaha dabka iyo khatarta ay leeyihiin in qof walba ay mas'uul ka yahay safety-giisa iyo dhammaan bulshada door badan uu ka saarayaan professorada qaar waxay ka dhawaajiyeen inay ka imaanin khatarta kaliya ee commonka hadda electric ama korontada waxa jiri karo chemical oo reaction ka dhaca waxyaabaha qaar sidoo kale waxaa jiro cilmi aqoonyahannada ay ka dhawaajiyeen in waxyaabaha sidoo kale sababa ay ka mid tahay cooking gaska oo kale guryaha lagu dhiso oo lagu sameeyo iyo maqaayadaha yaryarka dabka caadiga ah lagu shido waxyaabahaas isku tartagay waxay noqon karaan markii laga saaro korontada inay aada u badan yihiin khatarada ama dabka meelaha kale sorsigu ka imaado
aqoonyahan Cali Maxamed Wehliye ayaa kulankii dadweynaha ee lagu qabtay beledweyne ka jeediyey laba qodob oo muhiim u ah ilaalinta dabka iyo badbaadada nolosha
qofka guriga dhisanaaho kow horta waxa loo baahan yahay gurigiisa markuu dhisanayo hanti badan buu gelinayaa inuu ku tala galo sida ugu amni ugu nabadgelyada fiican oo hantidiisuna ku badbaadayso dadka ku noolina ay ku badbaadayaan inuu horta wax u dhiso guriga marka la dhisaayo waxa loogu talagalaa oo wadamadaas qurbaha amaba hadda xamar qaybo kamid aan ka aragnay baahal maxaan ku leeyahay sefer ama switch loogu si automatic isku daminaya markii cilad dab ay guriga timaado asagaa si automatic isku jaraya midda labaad waxaa jira alarm markuu dareemo qiiq qayliya oo sometimes waxa dhaca gabar baa digsi dab saaranaysa way mashquulaysaa digsigii waa gubanayaa qiiqu abuurayaa intuusan dab dhibaato keena gaarin qiiqaas alaamku markuu arko wuu qaylinayaa wuu baraarujinayaa intii guriga joogtay waa lagu soo ordayaa waxaa laga hortagayaa arrintii marka kaasuna waa muhiim nolosha hantida guriga lagu dhisay iyo dadka ku noolba badbaado u yahay labadaas horta dadka guryaha dhisanayaaho inay guryahooda u yeelaan aad baan u soo jeedinayaa
magaalada beledweyne oo aada u kobacday xagga ganacsiga iyo deegaanka ma lahan wax dabdamis ah suuqyaduna waa isku raran oo ay adag tahay in loo gurmado marka uu dab kaco taasoo mar walba sababta in khasaare xoog leh uu geysto xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xasan kaafi qoyste
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in la xiri doono aaladaha TikTok iyo Telegram oo kamida waxyaabaha ay sida aadka u isticmaalaan bulshada Soomaalida waxaana jirta in mareegahaasi lagu soo bandhigo waxyaabo xiiso leh iyo kuwa laga dhidhiyo hadaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta marka ugu horeysa VOA iyo walaalkay Xasan Qaafi qoystay aad baan ku mahadcelinayaa ayaa sidoo kale saaxiibkayga kale ee dooday gal qayb qaadanayna aad baan ugu mahadcelinayaa intaa kadib walaal horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxaa kamida xiriirka, waxaa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb lixaadle uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebooka, oo Facebooka dad baa qoraalo ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii kaa qaadan lahaa waqti iyo lacagba kaa qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. Waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay. Anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka u isticmaala ee ka faa'iiday, ku haysta runtii faa'iidooyin fara badan.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkay Xasan Kaafi qoysta aad buu mahadsan yahay ilanta afka Soomaaliga ee VOA. Walaalkayga dooda kala qaadanayaan isagana aad buu mahadsan yahay. Haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayay u tiri badan yihiin. Dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu gaab galo waxbarashada Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyada wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo ka mid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanaan wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa ka mid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ayay ka mid yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuura lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo laga hor dhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn. Awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb meel la raaco iyadoo aan lahayn, iyadoo waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsanaanta laga lexdo dhinaca xumaanta loo lexdo. Dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media, gaar ahaan TikTok, oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya, wax iskaga duubaya, ku dhex isticmaalaya, ku dhex cayaaraya. Caqabada ugu weyn ayaa noqotayba TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameyso.
Qadar, maxaa kamida faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
Kow, waxaa kamida walaal aqoonta. Waxa laga helaa aqoon baa laga helaa. Baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya, si gaar Facebookyada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. Waxa kamid ah xiriirkii baa kamid ah. Maanta waxa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof Mareykanka jooga oo faamilkaaga ah. Waa waxyaaba faa'iidooyinka aan ku hayno wey. Waxaa sidoo kale kamida barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamid dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka. Waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta Muqdisho jooga, oo maanta deegaan Hebel haddad i weydiiso waxa laga yaabaa inaan garto weligay ma tegin. Waxaan ku gartay aan ku tegey waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihi ku xidhnaa social media ku xidhnaa, kadibna aanu halkaa iska baranay ka wada xidhiidhnay. Waxa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka. Waxaasoo dhan baa runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin.
Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada, maxaad ku sababaynaysaa arintaas?
Xasan, haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Dhibaatada waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii, oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo, in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn. Dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo, oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wada khaldan loo marayo, oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhii loo geysanayo. Saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo, laguna jibinayo, oo lagu niyajibinayo, lagu burburinayo waddankii. Marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo gurigii joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeedu uu cayso taleefanka ku mashquulsan, wal hebel waxaad tiraa xataa aanan maqlayn aaladan u jeeda, ama TikTok iska duubaya, ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya, ama aaladda YouTube-ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Caqabadaasi waa caqabada kale. Waxaa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka baahay, isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii, hadday Facebook tahay, hadday TikTok tahay, hadday Snapchat tahay, iyo hadday Telegram tahay, iyo hadday WhatsApp tahay, aan la soo koobi karin. Caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmeysa aaladda social media waxaa kamid ah TikTok.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese baraha bulshada looga faa'iideysan karaa sida ugu wanaagsan? Aan ku horeeyo qadar.
Xalku walaal wuxuu yahay kow in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsami u adeegsiga social media, la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media, lana baro oo lagu training gareeyo. Inta badan waxyaabaha keenaya waxaa kamid a in dadku ay si xun u adeegsadaan, waxaa kamid a wacyigoodii baan weli korin, waxay u baahan yihiin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan. Qofka bilaabay marka dhalinyarada caruurta markay iskuul guryaha ay ku jiraan in la tuso, la baro habka yani meesha laga abaarayo yani faa'iidooyinka social media, inuu yani lagu tababaro inuu wax ka barto, kow inuu ku xidhnaado meelaha aqoonta ah uu ka raadsado, oo kadibna lagu xidho la baro qaabka looga faa'iideysto, la baro sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelino ballaaran oo dowladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo, lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsami yani sida TikTok oo kale, imaa TikTok oo kale wax badan side effectsiya badan wadamada qaar way iska controlayaan. Taasoo kale dowladdu inay soo jeeso siyaasad yani ay ku controlayso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iido daradiisa loo yareeyo.
Haye Cabdiraxmaan, dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay sida social media loo xakameyn karayo. Waxa weeye barta Facebook la yiraahdo, ilmaha yaryarka ayaa hadda aaladda social media qaar ahaan Facebook isticmaalaya, in la xakameeyo, in dowladdu xakameyso, in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gebi ahaanba bataatanba, in wasaaraddii isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ay qayb ka qaadatay inay xakameysay aaladda social media, gaar ahaan bartan TikTok, waayo hadda xumaanta waxay u badansaa dhinaca TikTok. Waxaan jeclaan lahaa in isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cali. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Xasan Gaafi Qoyste ayaa dhegeystayaal inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa walaac ka muujinaya heshiis dhex maray wadamada Tunisia iyo weliba Liibiya, kaasoo ahaa in ay ka wada shaqeeyaan mas-uuliyadda sidii xal loogu heli lahaa dad muhaajiriin ah oo ku go'doonsan xadka u dhexeeya labada wadan, kaasoo ay sheegeen in aanu xallinaynin xudunta dhibaatada. Sidoo kale waxay sheegeen in muhaajiriinta madowga ahi ay ku sugan yihiin dalkaasi Tunisia, isla markaana ay la kulmaan nacayb aad u badan. Warbixinta qortay Lisa Bryant waxay noo haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Joseph Malik oo u dhashay dalka Liberia ayaa guri iyo shaqo ka helay dalka Tunisia kadib markii uu ka tahriibay dalkiisii oo uu ka gudbay saxaraha Afrika 5 sano ka hor. Xilliga wuxuu rajaynayay inuu dhaqaale ka filan ka urursado si uu uga sii tahriibo oo uu doon sharci darro ah oo Yurub tagaysa u beegsado. Balse Malik hankiisii wuxuu ku dhammaaday xerada muhaajiriinta ee aan rasmiga ahayn ee Tunis. Waxa uu sheegay in noloshiisu ay isbedeshay bishii Februari markii madaxweynaha Tunisia uu dhaleeciyey tahriibayaasha iyo socdaalka sharci darrada, isagoo soo jeediyey in muhaajiriinta ka imanaya wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika ay bedeleen qaabka bulshada dalkiisa. Malik oo arrintan ka hadlaya ayaa sheegay,
"My boss told me to leave the work, the house I was staying in. The house owner told me to leave the house, so everything changed and I became homeless."
Maamulka meeshii aan ka shaqeynayay ayaa igu wargeliyay inaan shaqada ka tago. Gurigii aan ku jirayna waxaa la igu yidhi ka bax. Markaasay wax kasta isbedeleen oo aan noqday guri la'aan ama derbi jiif.
Dowladda Tunisia ayaa beenisay eedeymaha loo jeedinayo ee la sheegayay in ay si wadar ah dadka Afrikaanka ah looga tarxiilayo dalkooda iyadoo la ceyrinayo kuwa ka soo jeeda wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya. Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo warbaahinta ayaa sheegay mas'uuliyiinta Tuunisiya inay bishii hore 400 qof oo kale oo muhaajiriin Afrikaan ku celiyeen saxaraha u dhow xuduudda Liibiya kadib markii ay isku dhaceen dadka deegaanka ee koonfurta magaalada Exfax iyadoo hawlgalladaasi jireen ayay haddana midowga Yurub heshiisiyay la galeen Tuunisiya si loo xakameeyo dadka sameynaya socdaalada sharci darrada ah ee xeebaheeda soo galaya taasi oo keentay digniin ka timid ururada u dooda xuquuqda aadanaha Salsabiil Jalaali waa agaasimaha hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch xafiiskeeda dalka Tuunisiya waxana ay sheegtay
pushing for this cooperation and more control on migration can only lead in this context to more abuse against black migrants but also Tunisians
waxay tiri in loo heshiiyo iskaashiga xakamaynta muhaajiriinta waxa uu ka dhalan karta xadgudubyo badan oo ka dhan ah soo galootiga ama tahriibayaasha ka yimi wadamada Afrikada Madow laakiin sidoo kale Tuunisiyaankuna ka badbaadi maaya dadka dhaleeceeya Tuunisiya ayaa ku eedeeyay dawladda waddankaasi inay abuureyso jawi nacayb iyo rabshado ka dhan ah muhaajiriinta Afrikaanka taasoo mas'uuliyiintuna ay beeniyeen waa tan Riim Garfi oo ka tirsan ururada u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Tuunisiya.
To see people feeling unwelcomed and attacked in my country for me is very heartbreaking.
Waxay tiri inaan arko dadka oo dareemaya soo dhaweyn la'aan iyo in dhibaatooyin loogu geysayo waddankaygu waa arrin murugo.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal u mahadsantahay Sahra Ilaa Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. Gabagabadeeda cadda ayaan maraynaa haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Cawaale Aadan iyo waliba Aamin Afrik. heestaasi dhegeystayaal codkooda inagu soo gaarsiinayeen cawaaladan iyo weliba amina afriika, isla markaana ay xoro u qaadeen fanaaniinta Fadud Caale iyo weliba Fuad Ilkacse ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.